чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час в сряда и четвъртък започват моите разговори по нашите проблеми, нашите дни, нашите тревоги и радости с български политици. Първият ми събеседник днес е Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по земеделието и храните, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, госпожо Караянчева! Радвам се да ви чуя от новата година. Не сме се чували, за това успешна нова година ви пожелавам, защото вашите успехи са гаранция за нашия по-добър живот. И първият ми въпрос, разбира се,
е... Аз желая само да ви пожелая много здраве, късмет, успехи и по-спокойна 2017 година.
Дано. Вярвате ли, оптимисти сте, че 2017 ще живеем по-добре?
Бих искала да е така. Всичко зависи от следващите няколко месеца, от предизборната кампания, от самото ситуиране на новия парламент и парламентарните групи, които ще влезнат в парламента. Дали ще успее да се състави правителство. Всичко това са много условности, които ще влияят върху спокойствието и живота на хората.
Това е така. Това е така и затова в началото на годината слушателите на Радио К2 очакват от вас, политиците, много кратки отговори на няколко въпроса, ще ви ги задам последователно. Кои са най-вероятните добра и лоша новина за 2017 у нас?
Добрата новина е, ако се състави бързо правителство и се продължи курса на правителството на господин Борисов, защото икономическият, с който бележиме трето място в Европа, намалената безработица, излишъка, с който се реализира от това правителство, разговорите и добрият тон с Европа, спада на мигрантската вълна. Всичко това са политики, които трябва много бързо да се поемат и да се продължат в едно следващо правителство, за да може да имаме гарантирано спокойствие и така възможност институциите да работят нормално. Много важно е да има диалог между отделните институции. Лоша новина би било, ако ние всичките не успеем да се споразумеем и да направим правителство. Това би било така, би поставило България в една сложна ситуация, защото ще влезнем в непрекъсната спирала на избори.
Тук е един под въпрос към този въпрос. Вчера Бойко Борисов, вашия лидер на ГЕРБ и министър-председател в оставка, изрично каза своята формула: по-добре правителство на малцинството, отколкото безпринципни коалиции. Вие бяхте партията, която управлява последния мандат в коалиция. Какво ви притесни от тази коалиция, че сега вашия лидер излиза с нова формула?
Знаете ли, ние управлявахме 2009 година първия мандат самостоятелно и тогава носиш отговорност и политическа отговорност за всяка една стъпка и всяко едно действие. Когато си в коалиция, понякога се налага с малките партньори да водиш разговори и да правиш стъпки назад в името на продължаването на политиките, които решаваш ти да проведеш. За съжаление, налагаше се да правиме някои компромиси с нашите коалиционни партньори, които пък се отразиха върху нас като мандатоносител.
Да.
Така че полката, която се извлякахме от това управление, е основно, че успеха баща много, но когато имаме успех, майката е само една.
Да.
Отговорността падаше върху нас, защото аз така наблюдавам и АБВ в момента. Те се оказаха, че добре, че са те, за да се случат някакви промени и в социалната сфера.
Да.
Ако ние не бяхме мнозинството на ГЕРБ да гласуваме и да подкрепиме министър Калфин, аз мисля, че нямаше да има реформа в социалната сфера, в която те сега в момента да се хвалят и да обясняват колко много закони са така прокарали и едва ли не, че реформите са техни. Така се случва и с всички наши партньори, с които сме работили. На практика мнозинството в парламента на ГЕРБ беше гарант за това да се случат програмите и политиките.
Впрочем, вие сте права за коалиционната политика. Преди вас пострада БСП от тази коалиционна политика, която имаха с ДПС. Сега пострадахте вие от коалиционната политика с малките десни партии. Но, едно голямо но. Българският избирател определя вече години наред, а по всяка вероятност така ще бъде и на сегашните предстоящите парламентарни предсрочни избори, да се управлява в коалиция. Какво ще правите вие, двете големи партии, които на всичкото отгоре сте с почти изравнени възможности, рейтинги, авторитет пред избирателите? Това означава ли, макар че почти всички го отричате и от ГЕРБ и от БСП, че няма да имаме друг избор, освен да правим голяма, широка коалиция от германски тип?
Нека да видим как ще минат изборите, кои ще бъдат играчите в парламента, защото знаете, че освен патриотите, които вдигнаха рейтинга си, има и един нов участник в лицето на Марешки. Просто конфигурацията в следващите два месеца ще се определи от посланията, които ние политиците даваме на българските избиратели. Нека да не бързаме с това, но ГЕРБ е определено или правиме правителство на мълцинството, или се ориентираме изцяло към център дясно партии, с които сме в едно и също европейско семейство. Но ако се прави коалиция, тя трябва да бъде ясно разписана, с ясно разписани срокове, с политики. Имаме изводи, които можем да си извлечеме от изминалото управление. И те трябва, ако се прави коалиция, тя ще бъде ясна, естествено, трябва да има. Трябва тези изводи, които сме си ги направили, да ги реализираме в един следващ мандат.
Продължавам с моите близ въпроси. Какви са най-големите и най-реалните заплахи за нашата страна през тази година?
Заплахите са в този момент да спреме усвояването на европейските фондове, да спреме икономическия ръст и да направиме така, че да се върнем във времето, когато управляваше Орешарски. Надявам се служебното правителство да прояви приемственост и наистина да за два месеца да не се почувства някакъв стрес в българските граждани и това преминаване от една власт в друга да бъде съвсем плавно.
Да. Един подвъпрос отново на темата коалиции. Вие сте представителка на най-ярката позиция на отстояване на интересите на ГЕРБ. Не ви свързват с воденето на диалог с други партии толкова, колкото с отстояването на позициите на вашата партия. Ако се наложи да се направи широка коалиция, как ще се чувствате вие? Това е съвсем личен въпрос.
Лично към мен или лично към партията?
Не, лично към вас.
Знаете ли, в този парламент се научихме да разговаряме и с опозицията. При положение, че има национално отговорни теми, които касаят националната сигурност, ние нямаме право да изхождаме от личните...
Да, ама вие сте известна като голямо острие на ГЕРБ в диалога и опонирането на БСП. Малко сте тези...
На БСП и на ДПС.
И на ДПС, да. Да. На пръстите на едната ръка се броят вече тези политици от ГЕРБ, които така остро се противопоставят на опонента. Не смятате ли, че днешният ден, а пък особено утрешния, все повече налагат по-комбинативни, по-пластични политици?
Аз не мога да бъда пластична, комбинативна. Аз, каквото мисля, го казвам, имам определени принципи и никога няма да ги престъпя. Но ако има необходимост, както беше в обединението, което направихме за промяна на Конституцията.
Така.
От това армията да бъде на границата, за да помага на граничните полицаи. Такива неща бих влезнала в диалог, защото не бива да бъдем на всяка цена да отричаме всякога и всичко. Но принципите трябва да се спазват.
Да.
Отиваме... Няма да бъда аз.
Отиваме нататък. Вашата оценка по шестобалната система за 43-я български парламент, за кабинета Борисов 2, за президента Плевнелиев и за съдебната ни система.
Да почнем отзад напред.
Да.
Не бих искала да давам оценка на съдебната система, но съм доволна от реформата, която започна.
Така?
От това, което направихме с промяна на конституцията, с двете части на промените в съдебната власт, всичко това е стъпка в правилната посока. Искаме много повече, но няма как да станат нещата с магическа пръчка.
Да.
Всичко се постига с много консенсус. 43-то Народно събрание беше сложно като диалог, като възможности за прокарване на определени политики. Но аз мисля, че е успешно в това, че успяхме да консолидираме доста народни представители. Много беше важно, че 84 народни представители от ГЕРБ бяхме винаги едини, защитявахме тезите си и подкрепяхме правителството. Правителството се справи в една сложна обстановка и то беше формирано, знаете, след много дълги преговори с някои компромиси от страна на нас и на реформаторския блок, с даване, може би, на повече министерство, отколкото беше необходимо на реформаторския блок. Но като цяло в работата на това правителство имаше доста перипети, но аз мисля, че те бяха преодоляни. Научихме се на коалиционен диалог.
Да.
И така, резултатите, които постигнахме, пак ще повторя, този икономически ръст, ниската безработица и овладяването на мигрантския поток и диалога с Европа. Всичко това беше една много силна работа на министрите на правителството и на премиера Борисов. За президента Плевнелиев той изкара един нелек мандат. 5-годишен мандат, в който мисля, че няма друг президент, който да е имал толкова бурни моменти, в смисъл оставки, служебни правителства, проблеми с отделни така протести, контрапротести. И аз мисля, че президента Плевнелиев се справи много добре. Той успя да успокои държавата, да намери този диалог между политическите партии, който беше необходим в този момент, и остана верен на евроатлантическата си ориентация и ориентацията си към Европа.
Не малко случаи имахте доста различни позиции. От една страна правителството и ГЕРБ, от друга страна парламентарното мнозинство и вие депутатите, различни от позицията на президента Плевнелиев. Може би защото днес е един много ключов ден. Те дадаха с вице-президента една обстойна пресконференция, затова сте по-снисходителни, но имахте сериозни разминавания и по вътрешни, и особено по международни проблеми.
Разбира се, когато президента е независим и е излезен от определена политическа сила и той вече е независим като президент, защото той трябва да бъде президент на всички български граждани, е нормално да превръчат искри между политическите сили и институцията президент. Но аз мисля, че господин Плевнелиев достойно завърши мандата си и той ще остане...
Защо не го кандидатирахте за втори мандат тогава?
Успял президент. Той сам отказа това. Вие знаете, много преди да обявиме нашите номинации, господин Плевнелиев каза, че няма да се кандидатира втори път.
Да.
Видяхте, че господин Кънев злоупотреби с неговата личност и го обяви за техен кандидат, което може би до някъде така изигра и своята роля в отказа, но аз мисля, че Росен Плевнелиев ще остане в историята като един достоен български президент.
И понеже сме на президентска тема, президентът Радев предстои тази седмица да се закълне пред вас в Народното събрание, а от 22 януари да започне работа. Ще стане ли Радев президент на всички българи според вас? Ще бъде ли достатъчно партийно независим? Ще успее ли да обедини различните, дори и противоположни интереси, цели, политики на отделните партии и коалиции? Ще устоява ли у нас и зад граница националните интереси на България? Каква е вашата прогноза?
Аз не познавам господин Радев, но като достоен български офицер се надявам да бъде и да. Такъв като президент. Да му пожелая на успех, защото в ситуацията, в която се намира, няма да му е лесно. Mm-hmm. В гърба му диша госпожа Нинова, която се опитва да показва колко много не му влияе, но надявам се да успее да се еманципира. И се надявам наистина да стане президент на всички български граждани, защото в тези два месеца, в които няма да има парламент, върху неговите плещи ще падне много голяма отговорност. Надявам се да е подготвен, надявам се съветниците, които са около него, да му помогнат и да работи за благото на България. Защото това би трябвало да бъде основната цел на българския парламент, за благосостоянието на българската нация и на устояване на националните интереси.
Кое е
и естествено да бъде и да. Евроатлантически ориентиран.
Според мен няма нужда даже да тези заклинания да се правят. България е направила своя избор и връщане назад няма.
Не са заклинания, по-скоро пожелания и
да. Кое е позитивното според вас, което можем да пренесем от 2016 в новата 2017 и какво задължително трябва да оставим в миналото?
Може би конфронтацията, принципното говорене трябва да остане, трябва да бъдем малко смирени и в името на България да намерим допирни точки, за да можем спокойно българските граждани да живеят и да бъдат наистина спокойни и да се грижат за благосъстоянието си.
Да. И накрая, защо трите понятия справедливост, солидарност, ред продължават да са изключително дефицитни за българското общество?
Може би защото все още се учим на демокрация, може би защото обществото ни вече стана изключително чувствително,
така?
И ние трябва да имаме тонност да отговорим на изискванията му.
Благодаря ви за вашето участие. Благодаря ви за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас успешна година.
Благодаря, Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по земеделието и храните, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.